Laidoje girdėsite įrašą iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė, kalbės brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.
Aš norėjau toliau tęsti apie šitą didžiojo penktadienio slėpinį, jau nebe apie kančią, bet apie tos kančios viršūnę, apie mirtį, Jėzaus mirtį ant kryžiaus, kuri yra, ko gero, tam tikra prasme svarbesnė net už prisikėlimą. Kuria prasme? Prisikėlimas yra kaip patvirtinimas mums, kad Jėzaus meilė tikrai yra stipresnė už mirtį, nes mums mirtis yra kažkas galutinio, neperžengiamo, absoliutas, iš kurių negrįžtam. Ir todėl yra baisi, nes nežinai, kas yra už juos ir žinoma, kad jie yra susijusi su kančia, su fizinė kančia, su netekties kančia, su beprasmybės atrodytų kančia, jeigu mes neturime tikėjimo. Ir net kai turime tikėjimą, dažnai mirtis gali atrodyti tokia beprasmiška, ypač kai miršta jaunas žmogus, toks kaip Jėzus, jis juk buvo jaunas 33 metų. Kai man buvo 20, atrodė senas, dabar atrodo jaunas. Nes iš tikrųjų mirtis yra svarbiausias mūsų gyvenimo momentas. Jeigu tikime, kad dvasia yra nemirtinga, jeigu tikime, kad esame įkūnytos dvasios, jeigu tikime į amžinąjį gyvenimą, tada tai iš tikrųjų yra esminis momentas, nes tai yra gimimas amžinajam gyvenimui. Dangaus gyvenimui arba pragaro gyvenimui, jeigu iš vis dar galima taip vadinti gyvenimu. Arba skaistyklos apvalymo laikotarpiui. Vienas mūsų brolis, kuris labai staiga mirė, brolis Jean de la Compassion, gal kažkas ir pažinojo jį asmeniškai, seniai miręs Meksikoje, jis mirė. Iš vakarėse prieš tą netikėtą mirtį jis mirė naktį lovoj savo patale, iš ryto broliai. Pasigėdo jo ir rado lovoj su rožiniu rankoje suspaus. Jis iš pakarės skaitė paskaitą žmonėms ir pasakė tokius žodžius, kuriems dažnai juos prisimenu. Stengiuosi gyventi iš tikrųjų. Jis sakė, jeigu nori mirti iš meilės, pirmą reikia gyventi iš meilės. Tai buvo tokie kaip esminiai žodžiai tos jo paskaitos. Ir man atrodo, tai yra tokia tiesa, nes meilė yra iš tikrųjų mirtis savo. Dėl kito. Mažiausiose smulkmenose. Ir tik mirdami savo mes iš tikrųjų imame gyventi kitam, būti kitam gyvenimo šaltiniu. Ir tai yra meilė. Būti kitam gyvenimo šaltiniu. Bet tai yra mirties savo kaina. Žinoma, kad jeigu mes norime mirti iš meilės, o ne iš baimės, ne iš būtinybės, ne todėl, kad širdis sustojo, plaučiai atsisakė, kraujagyslės sutrūkinėjo, dar kas ten gali atsitikti. Bet iš meilės, tai mes turime ir gyventi iš meilės. Kiekvieną dieną pasirinkti sąmoningai, kai esame prieš kažkokį pasirinkimą, numirti savo iš meilės. Ne iš tokio stoiško asketizmo, kuris vis tiek dar kreipia žvilgsnį į save. Savo tobulumui aš mirštu, kad aš būčiau tobulesnis, kad aš turėčiau grynesnės, stipresnės dorybės. Tai vis man, bet nes tai nėra tikra meilė ir tai nėra tikra mirtis tada. Bet pasirinkti mirti dėl kito, dėl kitų, nebūtinai čia esančių. Tai yra sena krikščionių praktika, aukoti išbandymus, kančias, už kitus žmonės, kurių gal net nepažįsti, kuriems šiandien labiausiai reikia, kad kažkas už juos melstųsi ir aukotųsi, už kokį nors nusidedantį kunigą, pavyzdžiui, tai yra mėgstamas karmeličių triukas, dvasinis triukas, už badaujančius vaikus, už vienišą senelę, kurios niekas neaplanko. Mėgstama irgi tokia mišių intencija už sielas, skaistyklos sielas, už kurias niekas nesimeldžia. Bet tai yra netiesa, nes bažnyčia kiekvieną dieną, per kiekvienas mišias meldžiasi už visas sielas skaistyklą, už visus mirusiusius. Nu, bet va yra tokia pamaldi intencija už sielas, už kurias niekas nesimeldžia. Šiaip jinai būtų teisinga, jeigu pridurtume už sielas, kurius niekas pavardžiui nesimeldžia, neįvardyje, neprisimena konkrečiai asmeniškai, o tik bendrai. Tai irgi vis tiek nebus visai taip, nes mes nežinom vardų tų žmonių, už kuriuos šitaip tada norėtume melstis. Vadinasi, tik tai tada, kai mes įprasminam tą mirtį savo dėl kito, mes iš tiesų kiekvieną dieną taip po truputėlį treniruojamės, auga mūsų dvasiniai raumenys, tai dienai, kai reikės numirti iš tikrųjų, nu va, ne tik širdimi, ne tik savo troškimams, savo egoistiniams polinkiams, norams, savo svajonėms, gal net ir visai kvailoms kokioms nors svajonėms. Pavyzdžiui, apskrieti pasaulio oro balionų. Bet numirti iš tikrųjų, numirti ir kūnų, išeiti iš šio pasaulio. Kaip minėjau, kadangi tai yra svarbiausias mūsų šio žemiško gyvenimo momentas, mes turime numirti va, būtent iš meilės. Tai yra dėl kito. Ir dėl kito iš didžiosios raidės. Dėl Dievo. Taip pat dėl Dievo, kuris gyvena mano artimo širdyje. Tai yra kankinystė, mirti dėl brolių seserų. Dėl Dievo esančio broliuose ir seseryse. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Nes tokia buvo Jėzaus mirtis. Jis mirė ant kryžiaus pirmiausia tėvui. Ir paskui už mus. Iš mūsų pirmiausia už Mariją. Nes jis buvo tas brangus perlas, kurio kaip pirklys ieško, taip Jėzus atrado ir sumokėjo šitą brangią kainą. Kaip pirklys eina viską parduoda, kur turi ir perkasi tą brangų perlą. Viską, ką turėjo. Visą, ką turėjo savo gyvybę. Arba kaip lobis dirboje paslėptas. Perkasi tą dirbą, kad turėtų lobį. Šitaip mes irgi turime mokytis mirti. Kaip iš tikrųjų mergelė Marija mirė. Ji mirė iš meilės. Aišku, galėjo būti kažkoks formali priežastis, kuris mes niekad nesužinosim, nes niekas ten nebuvo ir joks gydytojas nepasirašė tų mirties liudijimų, įvardindamas fizinę, biologinę mirties priežastį. Bet ką mes tikrai galime, žinome ir tvirtume tikėjimu, kad jį mirė iš meilės, taip kaip Jėzus, nes jį buvo matyti, jį buvo mokiniai, mylimoji mokiniai, kuri išmoko paskutinę pamoką numirti iš meilės. Ir visai nesvarbu, ar jį tikrai fiziškai mirė, ar buvo be mirties paimtai dangčiai, čia vyksta dar iki šiol teologiniai ginčiai, tarp kitų nelabai intensyvus, nes teologija šiais laikais turi atseit įdomesnių klausimų. Tai nėra tiek svarbu, nes vis tiek tai yra mirtis širdy pirmiausiai. Nors aš manau, kad vis tiek jį turėjo taip pat paragauti mirties ir kūną, taip kaip Adomas, naujasis Adomas, kad galėtų būti suvienyta šlovėje, taip pat savo kūnų, pašlovintojų kūnų. Aš manau, kad Dievo išmintyje būtų tikrai suprantama convenience, kaip sako teologijų šventasis Tomas. Tai nėra įrodomas dalykas, bet nu, atrodo, tai sutink įtelpa tas dėlionės gabaliukas tinka toj vietoj, kad irgi turėjo paragauti mirties. Kad būtų tikroji gyvųjų motina. Bet kaip motina, pirmoji eitų tuo keliu prieš visus vaikus, nes yra bažnyčios motina. Bažnyčios kaip Kristaus kūno. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o Marija yra Kristaus kūno motina. Dievo motina, nes Kristaus kūne gyvena visa dievybės pilnatvė. Ir šitos mirties įdomiausias padarinys, kurį mes patiriame per šventųjų bendravimą, per šventųjų užtarimą, yra tai, kas aprašyta Evangelijoje, Jono Evangelijoje apie tai, kas įvyko po Jėzaus mirties. Kai atėjo kareiviai sulaužyti blauzdikaulių tiems, kurie dar nebuvo mirę, nukryžiuotiesiems, nes tai buvo šabo išvakarės ir didelė šventės diena, Velykų išvakarės. Jie rado, kad Jėzus jau buvo miręs. Ir čia tikriausiai irgi esminis skirtumas tarp mūsų mirties ir Jėzaus mirties vis dėl to, kad mes mirštume todėl, kad mes turime mirti. Mes neturim kito pasirinkimo. Nors iš tikrųjų turime pasirinkimą. Mes galime pasirinkti mirti. Čia labai irgi, domas truputėlį nukrypsiu, įdomi tema Tolkino kūryboje. Kas esate šiek tiek susipažinę, Žiedų valdovas, Silmarilionas, Hobitas. Tai ten yra tokia istorija, kuri labiausiai, taip aiškiausiai išriškinta Silmarilione, bet yra ir Žiedų valdove, apie numenoriečius. Tai yra tokia žmonių giminė, kuri buvo apdovanota ilgų gyvenimų. Kaip ten buvo, tai čia ilga istorija, apie tai nesigilinsim, nes tai jau jau nebe rekolekcijos bus, bet paskaita apie Tolkino kūrybą. Bet toji žmonių giminė apdovanota ilgų gyvenimų ir apdovanota sala, kuri tikrai yra kaip rojus įvaizdis, Numenoro sala. Jie iš gyvenimo irgi turėjo laisvę išeiti, kada jie patys norėjo rinkusi mirti. Ir Tolkino laiškuose labai įdomu, kai jis įsisvarsto teologiškai, kiek tai teologiškai įmanoma, nes jis buvo tikintis, giliai tikintis, praktikuojantis katalikas, ko ne kasdien dalyvaudavo šventosiuose mišiuose, patarnaudavo, kai galėdavo. Jo vyriausias sūnus buvo katalikų kunigas. Ir jis iš tikrųjų, kai įsigilini, kaip jis taip pat bando suprasti tą savo sukurtą dalyką, yra racijos, kaip jis žiūri, koks turėjo būti, galėjo būti Adomo ir Jėvos likimas žemiškajame rojuje, nes jie buvo nemirtingi. Bet kartu Dievas jiems davė įsakymą, dauginkitės ir pripildykite ir užvaldykite žemę. Įdirbkite žemę. Hebrajiškai tarp kitko įdirbkite, ta žodis dirbti avad reiškia taip pat ir tarnauti. Visur visada verčiama dirbkite žemę, bet galima versti tarnaukite žemę. Man atrodo, tai būtų daug tikriau, nu kaip pasakyti, autentiškesnė prasmė šito žodžio. Nes dirbti galima tarnaujant ir dirbti galima engiant. Ir Dievas tikrai pavedė žmogui tarnauti, o ne engti. Ir žodžiu, šventasis Tomas Akvinietis irgi, kai gilinasi, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę. Aišku, tai nėra teologija, nes teologija visą kalba apie tikrovę, ne apie galimybės. Bet vis dėlto, nu va, Akvinietis žvilgteli šitą klausimą ir jisai sako, kad tai būtų kažkas panašaus į mergelės dangų nėmimą, jos užmėgimą, kad būtų toks perėjimas iš šio žemiškos plotmės, medžiagiškos plotmės į dvasinę plotmę. Ir tai būtų šventosios dvasios galybė. Toks užmygimas ir perėjimas. Ne mirtis, bet na va, toks užmygimas. Paėmimas, asumcijų į dvasinę tikrovę. Nes žmogus yra sukurtas regėti Dievą. Joks rojus nepasotins jo širdies. Net ir Adomo ir Jėvos. Kai jie vienas kitame galėjo kontempliuoti Dievo ikoną ir patirti tą palaimą, kurią dar kartais galime patirti ir šioje žemėje, kai žmonės pamilsta vienas kitą. Tačiau vis tiek tai yra tik kitų ikona. Ikona nėra pati tikrovė, kurią ikona reprezentuoja. O žmogaus širdis yra sukurta tikrovai, ne atvaizdui. Ir todėl būtinai turėjo būti kažkoks toks perėjimas iš šio pasaulio į kitą. Bet neragaujant mirties, neragaujant skausmų ir kančios. Ir ta prasme labai įdomu, kad Tolkinas greičiausiai nežinojęs šito teologinio Akviniečio samprotavimo išreiškė tą pačią tikrovę, teologinę tikrovę, iš to numenoriečių pavyzdžių, kai jie patys renkasi išeiti iš šio pasaulio. Ir čia galima būtų daugiau kalbėti lyginant su elfais, kas yra kitas labai įdomus Tolkino įvaizdis mirties problemai. Nes iš esmės visa Tolkino kūryba buvo apie mirtį. Jis pats yra parašęs, kad čia ne apie žydų valovas, nėra apie galę, nėra apie jėgą, nėra apie valdžią, tai yra apie mirtį. Ta pati svarbiausia žmogaus gyvenimo klausimų. Bet kaip sakiau, čia būtų visai kita tema, tiesiog nu va, prisiminė, kad galime taip pažiūrėti į mirtį. Ir mergelės Marijos užmigimas, jis savotiškai yra kaip aidas to likimo, kuris turėjo būti Adomo ir Ievos. Nors negalime sakyti, kad tai tiesiog, nu va, Marija, nors ir buvo be gimtosios nuodėmės ir todėl buvo tokia kaip Ieva rogė. Ne, ji nebuvo tokia kaip Ieva rogė, nes Ieva buvo apdovanota ne tik nemirtingumu, bet ir nepatyrė kančios, nepatyrė skausmų. O mes žinom, kad Marijos buvo kaip tik pati karčiausia kančios taurė iš visų mūsų po Jėzaus. Ir vadinasi, tikriausiai patyrė ir tikrą mirtį, kaip pats Jėzus, kaip naujasis Adomas, taip pat ir naujoji Ieva. Bet ta giliausioji priežastis jos mirties buvo kaip Jėzus, mirties iš meilės. Ir grįžtant prie to esminio skirtumo tarp mūsų Jėzaus mirties, jis mirė todėl, kad jisai rinkosi mirti, jis panorėjo mirti. Ir mes tam matome iš to, kad prieš pat mirtį Jėzus garsiu šauksmu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Žmonėms, kurie medikai, yra suprantama, kad tai yra nesuprantamas dalykas, kad nukryžiuotas žmogus balsiai šauktų prieš mirtį, prieš pat mirtį. Nes nukryžiuoti jie mirdavo nuo uždusimo. Todėl, kad paprastai pririždavo, neprikaldavo tuos nukryžiuotuosius. Jau tik taip patiems baisiausiams nusikaltėms būdavo prikalamos rankos ir kojos. Ir jie kol turėjo jėgų, ir todėl tai yra labai kankinanti mirtis, lėta mirtis, saulėj kepinant, ypač dar pietų šalyse. Kol turi jėgų, tu vis pasistoji, kad įkvėptum, ir paskui atsileidi ir tau diafragmą užspaudžia ir tave dusina. Ir kai nebelieka jėgų, tu tiesiog uždūsti. Ir aišku, kad tada tu neturi jokių jėgų dar kažką net iššnipždėti. O Jėzus galingų balsų sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu tavo dvasią. Tai reiškia, kad Jėzus mirė tikrai ne todėl, kad užduso, kaip visi kiti nukryžiuoti. Tai reiškia, jis taip pasirinko mirti. Jis valingai pasirinko mirti. Mumsgi šita prasme pasirinkimo nėra, tačiau mes galime pasirinkti mirti taip pat, kiek jau, tiek jie galime manęs tą mirtį pamatyti. Ir ypač jeigu bijome mirties, net ir pasitreniruoti viešpatį. Aš renkuosi priimti tą mirtį tada, kada tu mane duosi, tokia, kokia mane duosi. Ne minutės ilgiau ir ne minutės trumpiau šioje žemėje, nei tu nori viešpatį man. Nes tokia buvo kūdikėlio Jėzaus Teresėlės strategija. Iš pradžių jinai pastebėjo, kad jie labai erzina, kai seseris ateina ir prašinėja ko nors. Per tą laiką, nu, va, kuris buvo labai trumpas, laisvas atseit laikas, per kurį rašydavo savo tuos autobiografinius atsiminimus. Ir jinai vieną dieną suvokė, kad jinai turi pasirinkti būti trukdomu. Tik pasirinkti, nu, kad tai yra mano, kaip čia pasakyti, mano pareiga, mano darbas, mano pašaukimas būti trukdomu. Ir tada, kai mane sutrukdys, aš nenustepsiu, neužsirauksiu, nebūsiu nepatenkęs, nes nu, aš tai pasirinkau būti trukdomu. Užbėgimas iš anksto už akių tam, kas sukeltų mano nepasitenkinimas, nes nėra taip, kaip turi būti, taip, kaip aš noriu, kad būtų. Aš turiu galimybę pasirinkti tą neišvengiamybę laisvą valią ir atrodo, koks skirtumas. Bet skirtumas yra esminis, nes keičiasi mano požiūris į tą trukdį, kuris nebėra trukdys, bet tampa priemonė aukti meilę. Ir šita Teresėlė strategija ypač tinka tam galutiniam svarbiausiam mūsų gyvenimo momentui. Mes irgi galime pasirinkti mirti iš meilės, taip kaip Jėzus, taip kaip numenoriečiai, žiedų valdovai, Silmarilionai. Pasirinkti todėl, kad tokia yra tėvo valia. Ir todėl, kad aš noriu, trokštų tos valios, nežinau, kad tai ji yra geriausia man. Ir kas dar sunkiau pasirinkti šitą valią, kai eina kalba apie mylimo žmogaus mirtį. Ir va būtent čia buvo Marijos mokinystė. Tikriausiai apie šitą pasirinkimą, Marijos pasirinkimą galima būtų pritaikyti Jėzaus žodžius, jūs darysite už mane didesnių dalykų. Jėzus pasirinko savo mirtį. Ir dar tą metafizinę prasme, kurią mes negalime jos pasirinkti. Marija pasirinko irgi šitą savo sūnaus, savo mylimo sūnaus mirtį, aukodama jį tėvui. Aš tą prasme yra didesnis dalykas, nes, kaip sakiau, yra sunkiau priimti, pasirinkti, ką ten priimti, mylimo žmogaus mirtį, negu savo paties mirtį. Čia vėl mes matom tą Marijos nepaprastą mokinystę. Ir grįžtant prie esmės, Jėzaus pervertoji širdis, kur iš tikrųjų yra viso apreiškimo viršūnė, kai mums apreiškiama Dievo meilė ir gailestingumas jau nebe žodžiais, bet pranašišku gestu, pranašišku veiksmu. Nes kūno kalba yra žymiai iškalbingesnė negu žodžiai. Kūnu pasakyti myliu yra daug stipriau negu pasakyti žodžiais myliu. Ir Jėzaus pervertų širdis yra pats giliausias, pats stipriausias Dievo meilės mums sakymas, kūno kalba. Tai yra meilė stipri kaip mirtis. Būtent čia meilė yra stipri kaip mirtis. Čia kaip tie praniški veiksmai, na, kai jie nesako, nepranašau, bet kažką tai daro. Užsidengia veidą, Ezekielis berods, ar ne, ir išeina pro skylę vartuose, arba Jeremijas užkasa ten virvė ir paskui ten supuvusiai ištraukia. Ir tai žmonės sukrečia daug labiau negu kažkokie tai žodžiai, ne, kas ten bus, kodėl nebus. Taip ir čia matyti pervertą Jėzaus širdį, tai yra tikrai viso apreiškimo viršūnė, tai yra atvertas kelias į Dievo gelmes. Šventasis Jonas savo evangelijoje vienoje vietoje sako, kad šventosios dvasios dar nebuvo, čia vėl tas graikiškas užtrumpinimas, nes Jėzaus valanda dar nebuvo atėjusi. Žinoma, kad šventosios dvasios visada buvo yra ir bus, bet jos dar nebuvo išlietos mūsų nykiame mirties slėnyje. Ta gyvybė dar nebuvo išlieta. Bet šventoji dvasia gyveno kaip visa Dievo pilnatvė Jėzaus širdy. Tėvas ten gyveno šventoji dvasia ir todėl yra visa dievystės pilnatvė gyvenanti kūniškai Jėzuje. Jis buvo kaip tas vynmaišys kupinas dieviškojo vyno, nes vynas yra dar kitas šventosios dvasios simbolis. Ir kad mes galėtume paragauti to vyno, tas vynmaišys turėjo būti pervertas, kad iš jo ištrykštų tas dieviškasis vynas, šventoji dvasia, kraujas, vanduo ir dvasia. Ir pirmoji, kuri paragavo to dieviškojo mistinio vyno, šventosios dvasios buvo ta, kuri arčiausiai stovėjo po kryžiumi prie to kranelio, prie Jėzaus širdies, tai mergelė Marija. Ir šitą dvasios srovė, trykštanti iš pervertos Jėzaus širdies, vėlgi yra ikona, kūniška ikona to, kas vyksta švenčiausioje trejybėje. Kaip iš tėvo ir sūnaus meilės trykšta šventoji dvasia. Arba, jeigu imsime ortodoksišką formuluotę, kaip iš tėvo per sūnų trykšta šventoji dvasia. Tėvas yra kaip galutinis dvasios šaltinis, bet jį trykšta per sūnų. Ir vakarų bažnyčios teologija išplėtojo šitą aspektą, sakydama, kad tėvas viską yra atidavęs sūnui. Taip pat jis Jėzaus žodžiai, tėvas viską yra atidavęs savo sūnui. Viską įskaitant gali būti šventosios dvasios šaltiniu. Kad iš tavęs trikštų to išventoji dvasia, meilės dvasia, atgal į tėvą, žinoma, pirmiausiai. Nes išventoji dvasia yra tėvo meilė sūnų ir sūnaus meilė tėvų. Tai yra ta dieviškoji gale mylėti, dieviškąją meilę, kuri yra šventoji dvasia. Ir Jėzaus širdies perverimas yra va, ta kūniška ikona, taip kaip Jėvos paėmimas iš Adomos šono pirmajame sutvėrime. Taip ir čia dvasios ištriškimas iš Jėzaus širdies yra suteikimas mums tos galios, kurią tėvas jam yra davęs būti šventosios dvasios šaltiniu. Skamba gana beprotiškai. Bet mūsų tikėjimas yra gana beprotiškas. Šiaip ar taip. Ir Jėzus pats apie tai kalbėjo šventykloje. Jonas užrašęs Evangelijoje to žodžius. Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Tikėjimu mes priimame šitą galę mylėti dieviškai. Kaip pas Jėzus, tapti šventosios dvasios šaltiniais, iš kurių trykšta gyvojo vandens srovės, nes gyvas vanduo vėl kitas šventosios dvasios simbolis rašte. Ugnis, vanduo, dūmai, aliejus, balandis, vynas. Ir pirmoji, kuri gavo šitą dovaną ir kuri, iš kurios ištryško tie gyvojo vandens šaltiniai, buvo tikėjimo moteris, ta, kuri tikėjo, kaip niekas kitas, po kryžimį, nepaisint viso, kas prieštaravo protui ir suvokimui, ir supratimui, kokia turėtų būti Dievo išmintis, jinai pirmoji. Joje pirmojoje išsipildė šitas Jėzaus žodis. Ir tai yra Jėzaus mirties padarinys. Mes matysim, kad rašte nerandame nieko pasakyti apie Jėzaus susitikimą su savo motina. Tai nereiškia, kad jie nesusitiko po Jėzaus prisikėlimo. Bet nepasakyti, kodėl, nes tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra tai, ką Jėzaus mirtis išpildo mumyse. Mus išgelbsti iš nuodėmės, iš amžinosios mirties ir mus padaro dieviškosios prigimties dalininkais, tariant pirmo Petro laiško žodžiais. Dieviškosios prigimties, kurios esmė yra mylėti dievišką meilę, būti šventosios dvasios šaltiniu. Kad tas gyvasis vanduo trykštų atgal, pirmiausiai į tėvą ir sūnų. Ir pačią šventąją dvasią, Dievo trejybę. Ir paskui vieni kitus, kad mes mylėtume vieni kitus, ne vien šitą žmogišką meilę, bet dievišką. Ir tai vyksta būtent per mirtį, per Jėzaus mirtį, per jo pervertą širdį ir per Marijos mirtį taip pat. Per jos pasirinkimą mirti kaip motina savo širdį, nes kai miršta sūnus, miršta ir motina savo širdį. Ir ji tampa nauja motina, gyvųjų motina, visos bažnyčios motina. Jėzaus kūno, kuris yra šventosios dvasios vynmaišis motina. Šventoji dvasia pasilieka Jėzaus kūne kaip siela mūsų žmogiškame kūne. Aš sakau, kaip, tai nėra tas pas, tai yra analogija. Ir tai dar kartą patvirtina, kad iš tikrųjų šventoji dvasia tada ir mums yra duota, kad jinai trykštų iš mūsų širdžių. Nes mes esame, vėl Pauliaus žodžiai tariant, šventosios dvasios šventovės. Pati šventoji dvasia pasilieka mumyse, gyvena mumyse, garbina mumyse, išsakomais atodusiais į tėvą. Ir tai yra Jėzaus mirties padarinys, Jėzaus mirties dovana. Kas mums bent trupučiuką praveria, duris iš tą slėpinį, kokia yra ir mūsų mirties prasmė. Jeigu mes mirštame taip, kaip ir gyvename, iš meilės. Tada mūsų mirtis irgi tampa vėl tokiu, kaip šaltiniu arba akveduku perduodančiu pirmojo šaltiniu Jėzaus širdies malonių gausą. Čia vėl grįšiu prie kūdikėlio Jėzus Teresėlės, kai jis sako, aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą. Ir aš po mirties būsiu jums naudingesnė negu dabar. Nes toji mirtis Teresėlės mirtis bus rožių lietus. Rožių, kurios reiškia malonės. Ir tas lietus prapliupo iškart po mirties. Tokia yra šventųjų mirtis. Kiekvieno skirtinga, bet labai įvairi savo malonėmis. Nes tai yra gimimas, įžengimas į gyvenimą, tai nėra mirtis. Todėl, kai miršta šventasis, liūdesio nėra, yra ramybė. Jeigu yra liūdesys, tai iš egoizmų. Tų, kurie neteko, stebuklą daro. Ar didelės paguodos, kažkokios malonės šaltinių. Bet tiems, kurie tikrai tikėjimų priima tokį mirtį, tai yra džiaugsmo diena, tai yra dies natalis, gimimo diena, nes būtent taip yra vadinamos šventųjų mirtis. Gimimo diena, dies natalis lotiniškai. Ir švenčiame ne jų gimtadienius žemėj, bet jų gimtadienius dangų. Daugelio šventųjų net nežinome, kada jie buvo gimę, bet žinome, kada jie gimė dangų, nes tai yra svarbiausia. Kada jie gimė dangų. Išskyrus kelių Jėzaus žinoma, mergelės Marijos ir Jono Krikštytojo, šitų trijų. Nes jų gimimas šiam pasaulį jau buvo kaip aušros žvaigždė ateinančiai dienai. Dienai, kuri niekada nesibaigė. Tiesiog esminis dalykas, jeigu galima, ką aš čia per 45 beveik minutę šneku, tai kad mūsų mirtis, jeigu yra mirštama Jėzaus pavyzdžių, Marijos pavyzdžių, ji yra gali būti, tapti nepaprastų Dievo malonių šaltiniu. Pirmiausia, mums patiems, nes mes renkamės įžengti į gyvenimą pagal tėvo valią ir taip pat visiems kitiems.
Laidoje girdėjote įrašą iš rekolekcijų Marija mylimoji mokinė, kalbėjo brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.